kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. waxabajjii 19/2018 kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Ameerikaatti dubbiin ijoollee 1,000 caalanii kan maatii isaaniitiin gargari badanii keessumatti maatii isaanii biyyi isaan dhufanii seera malee dhufanii jedhanii biyyi isaanii itti raranii Ameerikaatti dubbii hedduu ta'uu jira. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaatti jiranii Senegaal, Holland 2-1 mootee Afrikaa fuulbaa fajjiitti.
Haasaa muummicha ministeeraa Abiy ilaalchisee yaada gareelee mormituu biraa arganne jira. Oduu booda dhiyeessina. Kanneen mana hidhaa keessa turan haala mana hidhaa keessatti dabarsan nuuf ibsanii jiranii kanneen keessaa tokko har'a keessummaa keenyaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara sooraatti nu dabarsa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo kibbaatti waan uummata wal dhabsiisu qorachuu fi warra lafaallee wal mareechuu farda hawaasaa jira. Akka warri horfan dhufu jedhutti warri gos walaasise seeraan gaafatamuu malee jarri kun uummata sidaamaallee fulan bu'u. Taatullee uummati sidaamaa ganna 12 asitti iyyuu waan gaafachaa bahe hedduu iyyuu waan akka malee barbaachisa ta'e hedduu iyyuu hin argannee jedhu. Tadbiin ammoo uummati sidaamaa misoomi isaa maaliin arganne qonnaan bulaa lafirraa fudhatanillee horii kennuufi ittiin jiranii ijoollee kaa'ima hedduutti ujidhabe bulchiinsi dansaalleen qabuu jedhee mata warri lafa. Jila hawaasaa taadiyoo tan hawaasa qopheessan fichee cambalaalaa naannoo kibbaa qopheessan fichee cambalaalaa irraalleetti gochii wal dhabdeetiin nama hedduutti lubbuu dhabe muummee ministeera Itoophiyaa kun tanaa fi waan gargaaraa irratti mari'achuu fardhachi jira. Kamkaaniin ammoo Itoophiyaatti nama hedduutti horii biyya alaatti dhoofate hattooti tun waan irratti beekaniyyuu hin se'anii taatullee bulchoota warri horii keessatti dhoofate waliin wal mari'achaa qorachuu jirra jedha muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Hattooti tun ammoo waan irratti beekaniyyuu hin se'anii tanaaf mata dhaabanii jedha muummee ministeera kun yooyyuu waan kana deebii paarlaamaa kalee kenne irratti tujubeennutti.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa paarlaamaaf ibsa isaan kennan ajaa'ibfannaan kan dhaggeeffatame ture. Miseensonni paarlaamaa irra hedduun fuula isaanii irraa gammachuun mul'ata harka walitti dha'uun simataniiru. Qabxiileen muummichi ministeeraa Abiy kaasan har'as ittuma fufee mata duree marii ta'ee jira. Kanneen shoror keessummaan shakkamanii hidhaman hiikamaa kan jiran seera biyyattii hordofeetii jedhan. Kaan immoo kan hiikaman biyyattii dhumiinsa sanyii irratti hundaa'irraa oolchuuf jedhaniiru. Kanneen malaammaltummaan shakkamanii hidhamanii turan kan hiikneef warreen ijoo ta'an utuu jiranii damee irratti waan fuulleffachuun sirrii miti waan ta'eefi jedhan.
የሙስና መንስኤ መዋቅራዊ መሆኑን ማየት ተገቢ ነው። ላለፉት 10 ዓመታት 15 ዓመታት የሆኑ ሰዎች ስናስር
ኢቲን ከውምሲ መላመልቱማ ጫሳ ከቀቡ ተው ሁበቹን በርባጭሳዳ ወጎተ ኩሩናን ኩደሸናን ደርበኒፍ ለሞተ ተኮ ተኮ እናቶ አናጀረ ኦልችኑ መላመልቱማ ማሊፍ ደበላ ደሜ ህርአታን ደም ሰበቢንሳስ መደሳ ዲፍኔ ደሜ ሳርት ዋኔሮ በለይ ስኑፊ መደሳ ጫፈቁም mala danda'amuun deemaan jirru jechuudha. Kan biraan dirreen dimokiraasii dhiphachuusaati. Namoonni mul'inatti dubbachuu barreessuu innaa jalqaban malaammaltummaatti duuluu dandeenya. Dirreen dimokiraasii dhiphannaan malaammaltummaaf daandiin saaqamaa jedhan. Muummichi ministeerichaa akka jedhanitti miseensonni paarlaamaa kanneen seera tuman walii walii isaaniin to'atan taanaan malaammaltummaan itti fufa jedhaniiru. Murtiin haqaas malaammaltummaan waan guuteef maallaqa baasanii hidhuuf hiikuun jiraannaan malaammaltummaan ni babal'ataa jedhan. Olaantummaa seeraas kan waliin walqabatee ka'uu qaba ka jedhan muummichi ministeeraa namoota dhiifamaan gadhiisuu akka gowwummaatti kanneen ilaalan jiru jechuudhaan kun yoo ta'e itti guddannee kabarreedhas jechuudhaan waa'ee mana hidhaa dubbatanii jiran. Kun garuu waan nu gargaaru waan hin taaneef kanneen harka isaanii sassaabbachuu qabu jedhan. Malaammaltummaan hamaa ta'uusaa kan ibsan Dr. Abiy kanneen malaammaltummaatti bobba'an maallaqa Itoophiyaa saamanii biyya alaa kanneen tuulan hedduu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan isaanii biyyoota adda addaa waliin mari'achuudhaan qorataa jiraachuullee dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy turtii isaanii paarlaamaa akka guyyaa kaleessaa irratti dhimmoota adda addaa irratti gaaffilee kaaniif deebiif ibsa kennaniiru jedha. Iskandar Fireew Finfinnee irraa.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan nam biyya ormaati seer malee biyyatti dhufee jettee hedduu hiite akka tokko hedduu biyyatti galchite maatii hedduu walan qiftelle. Akum kanani odun ijoolle humla majaalan tadari Amerikaatiif Meksiko irratti galam guddaa keessatti wal tuguran jedhan ta miidiyaan oduu san dhiyoo gad baase Amerikaaf addunyaa waliin dhahuu jirti. Miidiyaalleen ijoolleen maatii barbaadan galma kun keessaa qacaraan qonqoo isaanii waraabeetin addunyaa gad baase. Qonqoo ijoollee tana ta poolisii isaanii ta'ani maatii teennaa wal nugarsiisa jedhan marsa interneetii ka Propaablika jedhan irratti baasan. Akka oduu tanaatti daa'imni ganni jaha ka dhalootaan El Salvador ta'e ka afaan Ispaanishiitiin rakkoo himateetiin akka tiyyaan armi jira kootti asina fuudhii jedhu addunyaatti waraabanii gallakkisan. Ijoollee tana ebla hagi caamsaa dabre keessa biyyi isaaniitti galchuu fi fuula tokkotti walitti guuran mootummaan Ameerikaa baqataa biyyi isaatti galchuun seerumaa jedhee wal mari'achuu jira. Abbootiin alangaa addaa Ameerikaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessa hojjechaa baan 70 ta'anitti dab ijoollee tan erga jedhanii falmuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp illeen tan irratti paartii Rippaabilikaanii wal mari'achuuf deema. Kamkaaniin ammoo pirezidaanti Tiraamp eegi biyyi bulchuu jalqabee Awurooppaan waan hedduun dubbiin waliigaluutti hin jirre. Ijoolleen Ameerikaa maatii walanqisan tanalleen Awurooppaa keessallee dubbii hedduu ta'uu jirti. Pirezidaanti Tiraamp armaan durattuyyuu adoo silaa biyyitii teenni keessatti akka Awurooppaa keessatti maatiin gargaar kan badde taate biyyi teenna ittiin fudhannuu jedhe Awurooppaallee ammatti wanti kun seer malee jetteetiin dubbiitti deebisa namu wal falmaa ta'uu jiru dubbiin falama taadeemuu jirti. Taamicha qasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromootii oduu ispoortii dabarra. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa har'alleettum jiran guyyaa shaneessoo keessa jiran Raashiyaatti itti jiran tabardhaatiin Senegaal Poolaand 2-1 mootee Afrikaa hafuur baafachiif. Afrikaa keessaa tapha baranaatiin Senegaal qofatti tapha jalqaba irratti moo'e. Goolii qaraa taagiyuutti daqiiqa 37 irratti Senegaaliif galche lammeessoo ammoo Mibaayaa daqiiqa 60 irratti isatti goolii keessa buuseef. Poolaandilleen gurbaa isii kalakkoofsa dur taphatu kanaan Gizaagiireetti daqiiqa 85 irratti goolii galcheef. Jarri kun inni takkumaayyuu waliin hin taphanne Poolaand tabaranaa waliin marroo 8 wancaa kubbaa miilaatii dabartee tapha 2 qofu moote tapha wancaa jalqaba tapha wancaa kubbaa miilaa 7 keessaa ammoo 1 qofa tapha gara irratti mooteessunu barkum 1986 irratti gaaf Poorchugaal waliin taphatti moote. Akka taphaatti harki 61 Poolaanditti fuula qabatee tapha jabeessee taphate akka balleessaatti ammoo Senegaalitti marroo 15 caala seer tapha balleessee jedhaniin wancaa kubbaa miilaa ka guyyaa shaneessoo keessa jiru goolii 38 galee marroo 16 taphatan. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa sadii lammii Keeniyaa ta'uun gabaasamee ture. Kanneen keessaa 289 himannaan shororo keessummaan himatamanii adabii du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko Injinar Masfin Abbabee Abdiisaa biyya baqattummaa ture Naayiroobii keessaa butamee gara biyyaatti deebifamuun isaa ni yaadatama. Seenaa isaa ibsuun eegala jaallannee taasofsiise.
Mana barumsaa sadarkaa duraa 1-6 mana barumsaa Hacaalee jedhamutti baradhee sadarkaa giddugaleessaa Fincaa'aatti baradhee sadarkaa haayiskuulii Shaambuutti baradhe. Kana booda yuunivarsiitii Finfinnee 4 kiiloon galee sana booda 5 kiiloo darbee injinariingii baradhe.
Bara kam xumurte achi?
Akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1990 xumure. Kana booda daandii baadiyaa Oromiyaa bakka jedhamuun hojjechaa ture hojii daandii irratti bobba'e.
Hidhamuun kee yoom ture Injinar Masfin?
Hidhamuun koo bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaasi qaban?
Naayiroobiitiin qabame Naayiroobiitiin.
Duraanaati gara Naayiroobiitti maaliif baqatte?
Sochii waldaa macaafi lamaa walii wal qabatee biyya keessatti dhiibbaa guddaatu irra ture. Hidhamaalleen ture bakka adda addaatti mana hidhaa adda addaatti hidhamaan ture. Sanaa booda biyya keessa jiraachuun ulfaataa taanaan gara Naayiroobiitti baqatte.
Yeroo sana nuti gabaasnee turre baqataa taatee UNHCR yookiin dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaatti galmooftaniitu jirtaniiti. Sii fi Injiinar Tasfaahuun Camadaa qabamtanii gara Finfinnee dhuftan jedhume akkatti qabamtan sana natti mi waa yaadattu?
Keeniyaatti baqataa taatee dararaa guddaatu ture. Yeroon sun yeroo rakkisaa ture. Mootummaan Itoophiyaa illee baqattoota hadamsaa ture. deeggartoota dabalatummaa Oromootiin jechuun Nairobi magaaluma keessatti qabamne sana booda poolisoonni Keeniyaa 72 Nairobi buufata poolisii adda addaa keessatti nu hidhanii gara Itoophiyaatti ceesisanii nu kennan jechuudha.
Maaliin gara Itoophiyaa siin fidan xayyaara konkolaataa?
Poolisiin Keeniyaa konkolaataa poolisiin aga Moyaaleetti geessanii itti nu kennan.
Yeroo mana hidhaa 72 turtan sana maaliif qabamtan siniin jedhu warri poolisii Keeniyaa?
Jalqabarratti homaa nutti himne ture. Adeemsa keessa mootummaan Itoophiyaa akka nu barbaadu nutti himame. Lammi Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa isin barbaada. Akka hojjettanittu akkaan barbaadamtu baqattoota nuti nuyi jedhani kaardii UNHCR asuma agarsiisaa jirru sana amanuu didanii sana fudhachuu didanii. Halkan keessaa gara sa'aatii 8:00 mana hidhaa poolisii Kiyaambuu jedhamurraa kaasanii ija nu hidhanii guyyaa guutuu deemnet galgala keessaa gara sa'a 1:00 Moyaaleetti geessanii dabarsanii nu kennan jechuudha.
Kana hundumaa gaa injiinar Tasfaa'uun camadaa wajjin turte jechuu?
Sirriidha. Lamaan keenyi walumaan baqannee walumaan Nairoobii turree walumaan qabamnee walumaanis dippoortii turanii keessaa Itoophiyaatti.
Nairoobii keessa hammam turtan?
Nairoobii keessa haga waggaa 2 turree jirra.
UNHCR immoo dhimma keessan fudhatee isin simateera?
Dhimma keenya simatee. Nu fudhatee jira kaardii ittiin Nairoobii jiraachuu dandeenyu kaardii seera qabeessa nu kennee jira sunuumtattuu jiruuti mootummaan Keeniyaa dabarsee kan nu kennu. Moyyaalee haga Finfinneetti illee haguugamne oksaatiin nu geessanitti gara Finfinneetti.
Konkolaataa 80 deemaa akka turtan arguu dandeessanittu?
Kan mootummaan Itoophiyaatti gargaaramaa ture mallattoo warra fannoo diimaa qaba konkolaataan sun konkolaataa adii mallattoo red kiroosii kan qabuun kan Moyyaalee irraa gara Finfinneetti nu fidan.
Isa booda eessa siin kaa'an yaadatta?
Naannoo Boolee Ruwaandaa mana hidhaa dhoksaa qabu turanii achi nu galchan. Manni isaa mana dulloomaa mana duriiti mana onaadha. Lafa jalaallee ni qaba garuu isaan lafa jala nu keenye. Masanti keessa homtuun jiru kutaa tokko keessa qofaatti nu galchanii ofii giddugaleessa bakka nu to'achuu danda'anidha taa'anii nu ilaalaa turan.
Yeroo sana gaaffiinfaa jira?
Sirriidha ni jira. Haalli keessa turre baay'ee ulfaataa ture. Reebichi hin jiru garuu qormaatatu ture. Mana keessaa gadi bahuu hin dandeenyu. Aduu ijaan arguun hin jiru. Qilleensi hin jiru. Maatii haala arguun hin dandeenyetti. Haala mana yaalaa guutuu argachuu hin dandeenyetti waggaa 1-3 haala kana keessa turree dararaan inni guddaan yaaddoon inni guddaan achi keessatti turee har'aa bor kan inni doorsisu maal ta'uu akka dandeenyu garamitti ceeyyuu akka dandeenyu hin beeknu sababaanitti mana murtiitti hin dhiyaanne haala akkas sodaachisaa turree waggaa 1-3.
Injiinar Tasfaa'uun hojii wal argitu moo kutaama adda addaa keessa jiru?
Kutaan adda addaa keessatti wal arguun hin danda'amu. Yeroo tokko manuma sana keessatti qormaataa fi waa bakka adda addaa nu geessanii sochii jiruu ni hubanna. Sagalee adda addaallee ni dhageenya. Kanumaan quba wal qabna. Kanaachi humnoomitti achi keessatti nu eegaa turanillee adeemsa keessa walitti siiqaa waan deemnee fi isaanillee nutti himu. Jiraachuu keenya quba wal qabna.
Nyaata faa'oon argattu turtanii?
Nyaata nuyi kennaa turanii. Uffannaa geeddarannuu hin qabnu turree dhumarratti garuu waggaa 1 edda turree booda uffannaa jijjiirrannu isaaniin fiduu kennanii jiru. Waggaa 1-3 booda mana murtii sabbataa nu geessanii akka Oromiyaatii qabamnee dhufnetti akka nama mana hidhaa hin turreetti akka haaraatti achitti saabliis jedhaniiti gara mana hidhaa maakalaawwiitti nu dabarsan.
Yeroo sana maahinni mannaan sin irratti dhiyaate?
Himannaan isaa baay'ee bal'aa ture. Biyya fottoqsuu hojjetu adda bilisummaa Oromoo waliin hojjetu kan jedhullee himannaa 1 kan mootummaa Eertiraa waliin ta'anii hojii hojjechaa turanii hojii dhoksaatiin uummata ijaaranii hojjechaa turan kan jedhullee jira. Kan adda bilisummaa Oromoo fi gargaarsa gochaa turanii irratti dammaqamnaan biyyaa bahanii Keeniyaa deeman kan jedhullee jira. Himannaa bal'aatu ture.
Eertiraa dhaqanillee injii fudhatan jedhameera?
Jedhameera sirriidha.
Mana murtiitti yeroo isin dhiyeessan ragaan isaan isin irratti dhiyeessan kan maaliiti?
ragaan isaan irratti dhiyeessanii ragaa sobaati. Namoota ijaaramanii ragaa sobaa hidhamtoota Oromoo irratti ragaa bahaa turantu ture. Namoota nuti ijaan arginee hin beekne namoota akkasiitu funaaname dhufee ragaa nurratti bahaa tureetti.
Tole, Maakalaawwii keessa Injiinar Tasfaa'uuni wajjin iddoo tokko turtan moo adda adda moo ammam turtan?
Maakalaawwii adda deemnee illee kutaa mataa isaa danda'e adda addaa keessa nu galchanii isa waliin hin turre garuu dhiya sadii qofa turre Maakalaawwii san booda gara mana murtii olaanaatti nu geessanii gara kaallittiitti nu jijjiiran.
Egaa ji'a sadii Maakalaawwiin turree jettee dararaan isinirra ga'ee jira Maakalaawwii keessatti?
Duraan waggaa tokkoof ji'a sadii bakka ture sana keessatti qormaata achitti xumurree waan dhufneef Maakalaawwiitti dararaan nurra gahee hin turre. Dararaan inni guddaan kan nurra gahee bakka duraan turretti.
Iddoo waggaa tokkoof ji'a sadii hidhamte isa karaa naannoo Ruwaandaa seenu jettetti jechuudha.
Sirriidha.
Egaa Maakalaawwii keessa tuuttanii booda gara mana hidhaatti nu geessanii jette eessadha?
Gara mana hidhaa caalittiitti nu dabarsan.
Tole, manni murtii federaalaa adabni sii kenne maal ture Injiinar Masfin?
Jalqaba murtii du'aa ture murtiin isaa nutti murteessanii adeemsa keessa garuu gara murtii umriitti jijjiiramee ture.
Hidhaa umrii guutu? Kan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa hoo maal ture murtii isaa?
Kansaa murtii umriiti ture hidhaa umrii guutu.
Egaa qaallittiitti yeroo deebitu Injiinar Tasfaa'uun si duukaa ture?
Walumaan ture.
Manni hidhaa qaallitti ati keessa turte suni attan meenaa ibsi?
Jalqaba gara qaallitti akka deemneen waggaa tokko hidhamtootuma kaan waliin hidhamnee dabarsine. Mana murtii adda xumurree garuu mana dukkanaatti nu dabarsanii waggaa sadii kan maatiin argine haala addaatiin. Daran ulfaataa ture jechuun harkaa miila nu hidhaniiti bakka dhoksaa nu kaahaa turanii maatiin illee nuun argu ture. Qilleensa argachuun hin jiru, adiitti bahuun hin jiru, socho'uu dandeenyu qaama sochoosuu dandeenyu illee hin turre. Haala kanaan marroo lammaffaaf waggaa sadiif haala rakkisaa keessa turre qaallittiin jechuu.
Haalli fayyaa keetii attamate?
Haaluma gaariirra jira. Kana achii gaa nama mana yaalaa hin deemne. Qabatamaan maaliirra kan jiru hin barreessu.
Egaa Injiinar Tasfaa'uun akka sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa jedhanitti mana hidhaa keessatti of ajjeesee jedhu attamitti dhageesse ati?
Injiinar Masfiniin galateeffannaa deebii gaaffii kanaaf kabiroo qophii horii keessatti deebina nu hordofa. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf dhaabbata siyaasaa Itoophiyaa akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif Ginboot 7 akka dhaabbata shororo keessatti farrajuudhaan balaaleffataa turuun isaanii yaadatama. Muummichi ministeeraa Abiy kaleessa ibsa paarlaamaa biyyattiif kennan irratti gaaffilee dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti akka dhaabonni kun lola qawwee dhaabaniif gara biyyaatti deebi'uun mariidhaan rakkoo jiru mootummaa waliin furatan waamicha dhiyeessanii jiran. Kanarratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irraa deebii argachuuf haasofsiisnee jirra. Namoota dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa isaanii kaleessaa keessatti yoo xiqqaate bakka lamatti ture kan waa'ee lola qawwee dhaabuu fi karaa nagaa mari'achuu kaasanii dubbatan. Humnaan taayitaa qabachuuf taayitaarraa wal buusuun akka bu'aa hin qabne ennaa dubbatan yeroo liyyaasuun bu'an jaanooyi godhanii turan yeroo jaanooyi bu'an mangistuun godhanii turan baroota adda addaatti godhamee jira. Nuun fayyanne dhaabachuu qaba bakka tokkotti dhiifamaan namni sammuunsaa jijjiiramuu qaba. Bara baraan akka hin jiraanne barate seeraaf seera qofaan bituu bulchuu jijjiiruu danda'uu qaba jedhanii jiran. Itti fufuudhaanis.
Dhiyeessi baal Ginboot 7 ONG OBNG በዚሁ አጋጣሚ ጊዜ ያለፈበት ፋሽን ነው ውጊያ አቁማችሁ ነው
ከነጀቹን ግንቦት 7 አባውን አድብሊሱማ ቢዮሬ ሳው ጋደን ጨራ ከናን ወራንስ ፋሽን ይሌሮን ይትደርበ ጣባቲ ኮታ አጀረን ሰነቦደስ ጥመከነ ደብያኒ ዱበተኒ ቱራን
ኤርትራ ያላችሁ ወገኖቻችን ያዛችሁት መንገድ በጣም ያረጀ ፋሽን ስለሆነ ለኢትዮጵያም ስለማይጠቅም በሰላም አገራችሁ መጣችሁ በድርድር በንግግር በውይይት
ኦቦለየን ከኛ ኤርትራ ጅርተን karaan isin qabattan faashinii baay'ee dulloome waan ta'eef Itoophiyaas waan hin fayyanneef nagaadhaan gara biyya keessanii kottaa haasaadhaan walitti dubbachuudhaan mari'achuudhaan biyyatti wal injifachuun danda'amu haa'umnu jedhan. Dhaabota muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maqaadhaan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa Asmararraa deebii gama isaanii gaafadheen ture.
Karaa keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaabota waliigalaatii fi waamicha godhan fakkaatu tokko dubbatan gaafuma dura aangoo irratti bahanii isa kanaaf ibsa bal'aa baasne waan ta'uu qabu tarrifnee waamicha goone irra sirnaan waamicha kana moonaa mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'insa irra ga'u jechuudha. Amma isa kaleessaa fuunee yeroo laallu dhaggeeffanne irraa yeroonsaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti sanarra darbaniyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise ka dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashiniisaa darbe ka jedhu tokko. Tokkoffaa qawwee dhukaasuu ka fide sababaatu jira. Itoophiyaa keessatti nagaadhaan gaaffii ofii darbeemmoo yaada poolitikaa ofii sirna dimokiraasii ofii ijaaruun waa barreessuun poolitikaatti amanan irratti yaada ofii uummatatti ibsachuun walumaagalaa mirga dimokiraasii fi darbeemmoo akka uummataatti mirga uummatootaatu ukkaamamee qawweedhaan bulfamaa as keenye. Mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabe ergasii immoo bara Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabe bara dargiin waggaa 17 bite amma immoo deebi'ee waggaa 27 EPRDF bite humna qawweedhaanii poolitikaa isaanii uummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa kan uummata fixuu qawweedhaan diriirfatanii bobbaa waraanaa kaampeen ji'atti waggaarraa waggaatti uummata irrattii fi kanneen poolitikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha piyyumaa keessatti ka hafte sababaa sirni akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. Warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuu waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee faashinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru. Kana EPRDF caalaa namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiseeti aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffiisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamnee seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktora ta'e gaafas waraana Oopiidoo birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama EPRDF ta'ee nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatame lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayiz gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaafi jechuudha. Kalammataa immoo waamicha dhabuu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhani akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu ka sirnaa tokko waan amansiisaa lafa diriirsu kuni kasaaniiti.
Obbo Daawud akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaa jechuudha. Kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessanis ammaan dura ibsi baheera. Aasaadhaaf yaalii ammaan dura godhame milkaa'inafe jettanii ka tarreessitan jira. Ibsa ammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa akkamitti jalqabama Dr. Abiy kan isaan jedhanii kottaatii nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenyee dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan?
Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaarratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanirra kanaan durayyuu. Isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemuu isaanii qophii ta'uu isaanii nu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuurra reediyoo irratti gochuurra darbamee gara sanaatti tarkaanfatu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boorganamayyuu.
Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise? Gama mootummaati kun yeroo dubbatamuun dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhuudha ka dubbataa jirtan tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo?
Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa qabsoo godhamee nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafateedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeebisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'a yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabna waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutti jira kana dhahaasofnaa jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'anu jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yookaan mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa beenuu isaati bakkatti. Haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaaf fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasitti jechuudha.
Akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen obbo Hassan Abdullaahi dubbisnee jirra. Akkanatti deebisan.
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንትና የተናገሩትን ንግግር በጣም ደስ የሚልና ታሪካዊ ንግግር ነበር።
ሙምጭ ሚኒስትር አይትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አሳኒሳን ጎደን ከከለሳ ባየ ከነመት ቶሉፍ አሳሰነ ቀበስ ቱሬ አማንዱረ ከኢትዮጵያ ከሰት ኢነርገሚን ቱሬ አከጋሪት ሲመን ግሞን ኩን ከገረፉል ድራት ሆጂዳ ሙለተንተው አኩማው ቦዳውድ ጀደን nuti qabsoo kanatti seenuun keenya waan seeneef utuu hin taane waan dhiibamneef mootummaan Itoophiyaa ummatoota keenya irratti waraana labsee nurrattis waraana labsee jennaan utuu hin jaallatiin mootummaa ce'umsaa keessaa baanee qawwee kaasnee ummata keenya wayyaaneef gurmuulee akka isaarraa ittisuutti seenne. Itoophiyaa keessa akkuma Dr. Abiy jedhan rakkoo guddaatu jira. Mootummaan ummata isaa dhiita, ajjeesa, darara waan akkasiitiin bulcha. Kanaaf furmaanni kan argamu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Amma rakkoo sana beekan yoo ta'e nuti kana kan barbaannu sirriitti isaan simannaa jedhan. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akkasumas miseensa koree jiraawwachiiftuuf itti gaafatamaa sabquunnamtee adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen obbo Hassan Abdullaahi deebii isaaniif guddaan galatoomsadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti buxataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.